kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattoota, yeroo kanatti Waaqayyoo akka walii wajjin ilaalluu fi haala nuuf mijeessee qo'annaa kitaaba qulqulluu keessaa karaa ittiin walii wajjin qo'annus daandii nuuf qopheesseera. Kanaaf egaa galgala kanaa kan nuti qo'annu Naahoom boqonnaa 1:7 jalqabneeti. Isa kana dubbisaa akka turtan nan abdadha. Egaa hanga xumuraatti walumaan turra jechaa afeerraa keenya isiniif dhiyeessina. Waaqayyoon dursinee walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galannii fulfinni siif haa ta'u. Yeroo gaarii nuu kennite kanaaf maqaa ilma keetiin si galateeffanna. Gooftaa cubbuu tokko tokko keenyaa nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenya hundumaattis nu qulleessi. Yaa Waaqayyo akka nuti sin dhageenyee fi haala qopheeffatanii kan jiran hojii diinaa hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutuun jaalala keenuuf haa ta'u. Hafuura qulqulluwaati nu geggeessi. Hubannaa sagalee keetii yaa Waaqayyo akka hubachuu dandeenyuu fi guutummaatti sagaleen keessa nu keessa akka jiraatuu fi Waaqayyo hafuura kee qulqulluu ta'an nu gargaari. Nu wajjiniin ta'i. Isa dhageenyee hubannutti immoo jiraachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yeroo nu kenniteef ulfaadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Kiitaa'uun nama fuudhaa himeen feetu kan sadiin kiidhaa.
gaan dhaggeeffattootaa faarfannaa amma dhageenye kanaaf ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kanatti immoo kan nuti ilaallu qo'annaa keenya isa darbe keessaa hanga tokkoon isin yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbe keessatti Nahoom boqonnaa tokko lakkoofsa 4 hanga 6 walii wajjin ilaaluun keenya ni yaadatama. Isuma kanan irra deebi'ee tuqaa gurguddaa ta'an keessaa isin yaadachiise gara sa'aarraatti immoo isin deebisa. Egaa qo'annaa keenya darbe keessaan isin yaadachiisa waaqayyo hinaaffaadha gooftaa ijaa baafatuudha sii jedheetu Nahoom nutti dubbachuusaa ilaalleerra. Hinaaffaa kan inni ta'e waaqayyo dhuunfaasaa yookaan kansaa duwwaa nu godhachuuf akka ta'e waaqa hinaafuu akka ta'e immoo ilaalleerra. Namni wal jaallate tokko keessumaa dhiiraa fi dubartiin yoo jaalalaan qabamanii yoo wal jaallatanii inni tokko dhuunfaasa tokko akka ta'u ni abdatu kakuu walii galu. Inni kakuu tokko yookaan namni tokko isaan keessaa kakuu tokko yoo cabse inni tokko baay'eetti gaddaa baay'eetti mada'a kanaaf egaa addaan ba'u jechuudha. Waaqayyoos akkuma kana jaalala bara baraan nu jaallate jaalala hin sochoone nu jaallate jaalala isaa keessa hamma jirrutti immoo nuyi akka kakuun cabsine waaqayyoorraa akka addaan baane. Warra biyya lafaa yookaan waan biyya lafaatti makamne akkan argamne barbaada. Jaalala dhugaan nu jaallate kan saduwaa akka taanu waaqayyolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatinaa jedhee ture waaqayyo seera ba'u boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti waaqayyolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti yookaan ana biratti hin qabaatinaa jedha. Bifa kamiin iyyuu jedha bifa kamiin. Fakkii haa ta'u waraqarratti waan keenya haa ta'u mukarraa waan qirritni haa ta'u supheerraa waan hojjenni haa ta'u boca garaa garaa kan qabullee haa ta'u waaqayyo bifa kamiin na duratti hin qabaatina jedha. Kanaaf waaqayyo gaa itti dhaga'ama jechuudha. Waaqayyo ijaa ni baafataa jedha Nahoom karaa biraa. Egaa waaqayyo ijaa baasuu irratti baay'ee beekaa akka ta'edha. Waaqayyo akka nuti ijaa hin baafannedha kan inni barbaadu. Ijaa baafachuun keenya eessaan iyyuu nun ga'u. Ijaa baafachuun keenya ijaa ba'uu dhugaa hin ta'u. Akkas jira Phaawulos Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irratti michoota koo ijaa baasuu dheekkamsa waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatina jira. Ijaa baasuun kan waaqayyooti. Waaqayyoo wanta ta'e tokko jalqabaa kaasee hanga dhumaatti waan beekuuf miijana isaas miijana irra kaaye waan beekuuf sirriitti ijaa ba'uu danda'a. Waaqayyo jaalalaan yeroo nu jaallatutti nuyi immoo jaalala waaqayyoo cabsine yeroo kan biraaf jaalala keenya hirru yeroo sana ijaa ba'uu danda'a. Kanaaf firoota koo waaqayyootti maxxanuu nuuf wayya. Karaa biraa dheekkamsi isaas sodaachisaadha jedha. Dheekkamsi waaqayyoo hangam akka sodaachisaa ta'e karaa Yoonaas waaqayyoo jaalalaan warra Nanawweetti hime deebi'aa jechaa ture. Sabni Nanawwees waaqayyoon dhaga'anii deebi'anii jireenya argatanii amma garuu Naahoom dheekkamsa Waaqayyoo isa ulfaataa isaanitti himaa jira. Naahoom Waaqayyoo aangoo guddaa qaba. Dheekkamuu fi hin ariifatu. Isa yakke immoo adabuu hin dhiisu. Inni qilleensa bubbisuu fi bubbee humna qabeessa keessa ni adeema. Duumessoonnis awwaara miilla isaatiiti jedha. Waaqayyoo dheekkamsatti suuta jedha akka ta'edha. Hin ariifatu. Waaqayyoo hin ariifatu. Akka koof akka kee miiraan hin kaatu Waaqayyoo. Wanti tokko ammuma badee jedhee hin ka'u hin fiigu. Egaa Nanawwee keessatti haaromsi hafuuraa guddaan akka ta'e ilaalleerra garuu tun turin immoo sabni kun iddooma isaanii duritti akka deebi'an fakkii kana wal bira qabnee biyya Ingiliziittis ta'e biyya Ameerikaatti yeroo adda addaatti haaromsi namoota adda addaatiin kan akka Joon Wiisilii kan akka D.L. Muudiitiin ka'ee yeroo booddee akka inni qabbanaa'e ilaalleerra. Karaa kan biraa kan nuti ilaallee inni galaana ifatee ni gogsaa. Lagoonni hundinuus akka gogan ni godha. Baashaniif Qarmeloos ni coolagu. Daraaraan Liibaanoosis ni harcaa jedha Waaqayyo dura. Eeyyee Waaqayyo humna guddaa akka qabu Waaqayyo dura eenyuyyuu dhaabachuu akka hin dandeenye sagaleen Waaqayyo yookaan fuula Waaqayyo duratti dhagaan akka tatarsa'an illee kattaawwan akka dadayya'an dubbanneerra. Kattaawwanis jedha fuula isaa dura ni caccabu jedha Naahoom. Isa kana dura nama gooftaa Yesus Kiristoosiin qabu duwwaatu dhaabbachuu danda'a jenne dubbannee turre. Gooftaa Yesus Kiristoos namni hin qabne Waaqayyo dura dhaabbachuu hin danda'u. Yoomiyyuu taanaan kana beeku qabna hundumti keenya Waaqayyo dura dhaabbachuu kan nuti dandeenyu Gooftaa Yesus Kiristoos keessa yoo taane duwwaadha. Egaan kana ture qonnaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle har'oo maal nuti dubbataa waan. Warra kan nuti ilaallu Naahoom boqonnaa tokko lakkoofsa torba irra isa jiru dubbisuudhaan ta'a. Naahoom boqonnaa tokko lakkoofsa torba nan dubbisa. Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaattis iddoo baqaati. Warra isa amanatanis beekaa jedha. Waaqayyo gaariidha. Yeroo rakkinaattis iddoo baqaati. Warra isa amanatanis beekaa. Galmeen barbaachisu Waaqayyoon warra isa amanatan addaan baasuuf. Waaqayyo gaariidha. Yeroo kamiyyuu kana dagachuu hin qabnu. Yeroo kamiyyuu kana dogongoruu hin qabnu. Firoota koo Waaqayyo gaariidha. Hanga gaarummaa isaa nuti beeknu caalaatti Waaqayyo gaariidha. Nuyi kana itti barreeffiyyuu hin jenna Waaqayyo gaariidha jenna. Garuu Waaqayyo hanga anaaf ati beennu caalaatti gaariidha. Abbaan faarsaa Daawit immoo. Yaa Waaqayyo kadhata koo anaaf dhagayi. Iyya koos si biraa anaaf haa ta'u jedha. Yaa Waaqayyo kadhata koo anaaf dhagayi. Iyyi koos si bira anaaf haa taa'u. Guyyaa rakkina kootti ati fuula kee ati anarraa hin qabatini. Gurra kee gara kootti qabi. Yeroo ansi waammadhuttis dafii anaaf deebisi jedheetu. Utuunni faarsaa 200 lakkoofsa 1-2 keessatti utuu kadhatu argina. Warri gaarummaa fi arjummaa Waaqayyoo arganii hin dubbatan yoo ta'e warri kaan dubbachuu hin danda'an warri Waaqayyoon hin beekne warri Waaqayyoon hin amananne kanaaf iyyuu warri gaarummaa fi arjummaa isaa sirriitti mi'eeffatanii beekan warri arganii beekan. Waaqayyo gaarii ta'uusaa dubbachuu qabu Waaqayyo gaariidha jedhu qabu. Yeroo rakkinaattis iddoo baqaati jedha Naahoom. Waaqayyo yeroo rakkinaatti iddoo baqaati. Michoota koo rakkinaa fi dhiphina keessa jirtu iddoo baqaa isa amansiisaa barbaaddu. Egaan gooftaan Yesus mataansaayyuu iddoo baqaa isiniif ni ta'a. Waaqayyo iddoo baqaati yeroo rakkinaatti. Warra isa amanatanis beekaa jedha. Baay'inni waggaa gara waggaatti yeroon dheerachaa daddabalaa adeemaa jira. Haala dinqisiisaadhaanis guddachaa jira barrii baay'achaa jira lakkoofsi bara. Kan baay'ee nama gammachiisu immoo baay'inni sabaa ammamille yo guddataa ta'e yookaan baay'ataa adeeme gooftaan keenya warra isatti amanan addaan baasee beekuu isaati. Hammami lakkoomsi namaa miliyoonaan halakka'amu hangami barrisaa dheeratu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra isa amanatan sirriitti addaan baasee beeka. Galmee maqaa isaanii itti barreessee qabaachuu isa hin barbaachisu. Galmee galmeessee akka yaadadhutti warra kan kootii addaan akka hin baafadhutti jechuu isa hin barbaachisu. Inni tokko tokko isaanii warra kan saa ta'an maqaa isaanii wajjin isaan beeka. Firoota koo gooftaan koo anaan beeka. Yesuus Kiristoos anaan maqaa kootiin na waama. Siinis maqaa keetiin si beeka. Waaqayyo mallattoo keenya hundumaa wajjin nu beeka. Lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jedha: Naaho, Nanawwee garuu tinfa lolaatiin raawwatee ni balleessaa, diinota isaas ari'ee dukkanatti ni galchaa jedha. Nanawwee garuu tinfa lolaatiin raawwatee ni balleessaa. Tinfa lolaatiin inni jedhu kun kan inni argisiisu ya'aa galaanaa yookaan ya'aa bishaan manne isaa keessaa gadi ba'ee isa lola'u argisiisa. As irratti lolaa bishaaniin kan fakkeeffame kun Yihudaa aangooni mo'ee isa qabachuuf jedhu loltuu warra Baabiloniin argisiisa. Akka bishaanitti, akka dhaagalaanaatti dhufanii akka isaanii warra Yihudootaa irra dambali'an argisiisa. Akka dhaagalaanaatti, kanaan duras qo'ataa turre irraa akka bishaanitti akka isaan isaanirraa ya'an. Lakkoofsa 9 irratti immoo akkas jedha: Naaho, isaan Waaqayyo irratti maal koratu? Inni raawwatee isaan ni balleessa. Egaa rakkinni deebi'ee hin argamu jedha. Isaan ni balleessa. Naahoom gaaffii kana warra weeraroo loltuu Asooriif dhiyeesse. Humni Asoor raawwatee ni caba, raawwatee ni daakama. Raawwatama raajii kanaa fi seenaa guutummaa isaa argachuu yookaan dubbisuu yoo barbaaddan firoota koo Isaayyaas boqonnaa 37 guutummaa isaa dubbisuun ni danda'ama. Waa'ee barbadaa'uu mootummaa Asoor kana kan sin argitan guutummaatti Isaayyaas boqonnaa 37 yoo dubbiftanii seenaa isaa guutummaatti argachuu dandeessu. Rakkinni deebi'ee hin argamu yommuu jedhu karaa biraa Nanawween kana booddee matumaa hin kaatu jechuudha. Deebiftee hin kaatu Nanawween, saba Waaqayyoo irrattis hin kaatu. Naahoom boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti immoo utuu akkas jedhu argina: isaanii akka qoraattiitti walxaxanii, dhugaatii isaaniitiinis machaa'anii akka cidii gogaatti ni gubatu jedha. Akka cidii gogaatti ni gubatu. Cidii beettu? Akka qoraattiitti walxaxanii yommuu jedhu loltuu Asoor gidduu walii galtee fi tokkummaa jiru argisiisu isaati. Akka qoraattiitti walxaxanii walitti hidhamanii jechuu isaati. Loltuu akkasii kana keessaa cabsanii seenuun baay'ee rakkisaa akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Loltuun Asoor waraanaan warri beekaman kun walxaxanii tokkummaa ijaarratanii jabaataniiti kan isaan dhufan. Akka cidii gogaatti ni gubatu jedha. Waaqayyo raawwatee isaan ni balleessa. Asirratti dargaggootatti jabeessee dubbachuu waanan barbaadu jira. Utuu dargaggoota taatanii jirtanii, utuu sammuun keessan hin adoodin gooftaa fudhachuuf murteessaa obboloota koo, obboleettota koo. Sababiin isaas guyyaa tokko akka Naahoom jedhutti wantooti bitaa namatti ta'anii yookaan namatti bitaacha'an irraa kan ka'e yeroon itti bitintiranii ni dhufa. Akka nama machaa'etti yeroo itti murtii sirrii murteessuun dadhabamu ni dhufa. Yeroo cubbuun fagaachaa adeemnu, yeroo garaan keenya ittuma jabaachaa adeemu, akka nama machaa'ee tarkaanfii isaa sirreessuu dadhabuutti, akka dhugaatiin nama oofuutti yeroo sana yeroo rakkinaati yeroo murteessuu hin dandeenyedha. haala akkasii kana keessaa namni jirummoo murtoo ba'eessa yookaan murtoo sirrii murteessuu hin danda'u. Kanaaf egaa yeroo akkasii kana utuun dhufin utuun bira hin ga'in fagootu jiru har'a gooftaa wajjin jiraachuuf haa murteessinu jedha Nahoom. Nama machaa'aa wajjinii mari'achuun keessanii gatiin qabu waan tokko isin fayyadu nama machaa'aa sanattis ta'e isiniifis gatiin qabu. Namni tokko tokko ta'anii nama machaa'ee wajjin haasa'u isa mari'achiisu akka inni lammata deebi'een dhugne mari'achiisu yookaan akka inni raacitu mari'achiisu hin dheekkamu kun gatiin qabu. Dhugaan isinitti dubbadha gatiin qabu. Nama machaa'ee sanaa dhiisaa aarafu yookaan haa boqotu. Erga machiinsaa irraa galee garuu waan ta'e hundumaatti maa mari'achiisa. Namoonni Nanawwee akkasuma cubbuu mataa isaaniin machaa'anii turanii machaa'anii waan dubbatan waan tarkaanfii fudhatan wallaalanii turanii sadarkaa murtoo gochuu hin dandeenye irra ga'anii turanii michoota koo amantanis amanuudhaa baattanis Waaqayyo namoota dhuunfaa irrattis ta'e mootummoota irratti firdii dabarsuun yoomiyyuu qajeelaa fi sirriidha. Waaqayyoon maal godhee jennaan kanan irratti gudeebise? Waaqayyoon maal yakkee jennaan kanan irratti hojjete jennee yeroo baay'ee guungumna. Guungummiin keenya kun bu'uura dhugaan qabu. Kanaaf guungumuu dhiifnee Waaqayyoo wajjin walii galuu qabna. Waaqayyoo wajjin walii gallee jennaan immoo jireenyi keenya inni walxaxee inni rakkisaan hiikaa argachuu danda'a. Yeroo sanas ta'e har'as inni Waaqa jaalalaati. Waaqa jaalalaa ta'uu isaa waan diigu tokkollee hin jiru. Waaqa jaalalaa ta'uu isaa kan hambisu wanti tokkollee akka argamuu hin dandeenyedha. Har'as taanaan warra cubbuu isaaniin badanii fayyisuu barbaadaa Waaqayyo. Warra cubbuu isaaniin joonja'anii karaarraa kaatanii fayyisuu barbaadaa Waaqayyo. Kun immoo dhugaadha. Waaqayyo fayyisaa waan ta'eef ni fayyisa. Firoota koo qalbii diddiirranne gara Waaqayyootti deebi'u qabna. Ergamaan Yohaannis akka nutti himutti inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee jira. Har'a gooftaan Yesuus Kiristoos cubbuu koo duwwaa balleessuuf miti. Kan inni fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa lolaase. Warra badan warra akka koo badanii raawwatanii cubbamoota ta'an fayyisuuf dhufe. Har'a ani cubbamaadha kan jettu yoo jiraatte gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa fayyisaa kee goote kan hin fudhatin yoo jiraatte inni harka ballisee si eegaa jira. Harka ballisee si waama. Kottu gara Yesuus qalbii diddiirradhu fayyii jireenya argadhu. Egaa yeroon kun yeroo qalbii diddiirrannaati. Yeroon kun yeroo itti waliif kadhannuudha. Yeroon kun yeroo itti Waaqayyoon barbaaddannuudha. Amma gooftaa jireenya keetii gootee kan hin fudhatin yoo jiraatte akka carraa ta'e immoo sagantaa kana dhagaa kan jirtu maaloo obboleessa koo obboleettii koo maaloo firoota koo gara Yesuus Kiristoositti deebi'aa qalbii diddiirradha. Maaloo inni isin waamaa jira. Maaloo inni jaalalaa jaalala isaa isiniif kennuu barbaada. Gara isaa kottaa qalbii diddiirrannaadhaan isa simadha. Yoo kana gootanii inni jireenya isiniif ta'a irraa hafaa isiniif ta'a dukkana keessan ibsa. Egaa yeroon har'a malee hin jiru qalbii diddiirradha. Gara Waaqayyootti deebi'a. Nuyi warri fayyine fayyina keessa jirru immoo fayyina fudhannee ofii keenyaaf dhuunfannee taa'uu duwwaa utuun ta'in warra kaaniif immoo karaa ta'uu qabna. Warra kaanitti daandii argisiisuu qabna. Warra kaaniif kadhachuu qabna. Warra badaniif kadhachuu qabna. Egaa dhaggeeffattoota yeroo kanatti Waaqayyoon barbaaddanna. Waaqayyoon warra badaniifis ni kadhanna. Kana kan gochuun nurraa eegamu warra badanitti dhaabannee gammaduu utuu hin ta'in warra kufan dhaabannee ilaaluu duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyoon kadhachuu fi qabna. Qalbii diddiirrachuu fi qabna. Gara Waaqayyootti isaan fiduu qabna. Kanatu nurraa eegama akka kiristiyaana tokkotti. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa kana xumuruu keenya. Gaan faarfannaatti aanu kanaan nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti. Yaa Waaqayyo gachaana koo yaa jaalala waraana koo dirree.
Yesus ko me shaloda warana ko ijageti duwalate dinote ko sodatipe isabuke ko yungenye natimune nandande nje wadulola nategani matiwaya nanjedani Garakete Adiz gota Nadir mate Batalati Nayadate Ergama ke Naekite Garbicha go Ananjete Inchodati Chinjedera Imontu Anchidera Amoni bi Moaboni Asoigama Gotuma soba miti dogaduma akumjete irawate dinode go tabamjite dodariba itengite walizani itisiste
wai saganta kana gafiste yade yokobatten nuf barresa nuf bilbila kadanna danis nu gargara tesonkeny Radio Sagale Misracho, la kosa sanduka posta, kuda sadi jatami jaa, finfinne jeda nuf barresa. Nubilbilu fimo la kosa sibilbila kenya, duwa toko, toko, sadi, didami toko, duwa toko, soddomi afur, yerohunduma saati ojit nuf bilbila. Nagafa ya isinifawa, saganta tanun walargin.
Wakayongo nagargare, nandebie bojungure, jede labje. Nagamada into dati Waladichi Sona nuve Duragoti Inkoko ve Neshanzani Lafata ve Amma unako Ure nuve Kanonduma Kanojete Isajete Karawate Apanango Yesusida Meantoko Idejeda Don't go.